Часът е 18. Аз съм Петя Царевска. Добър вечер.
Новините на Дарик Радио.
Изнесените в медиите СРС-та ще бъдат изследвани в чужбина, каза пред журналисти в Бургас премиера Бойко Борисов. Той беше категоричен, че има своя версия за скандалните записи и този от разговора му с шефа на митниците Ваньо Танов, но ще изчака проверката на прокуратурата. Борисов даде срок това да стане до 4-5 дни и допълни, че ако може да вземе достоверните файлове, ще се опита да ги изпрати в лицензирана европейска лаборатория за изследвания. Министър-председателя повтори тезата си, че записите са манипулирани и няма от какво да се срамува. Не съм лобирал и това го гарантирам, защото факт е, лиценза на този човек е отнет, съдът му го е върнал. Тук вече е спорно дали митницата правилно му го е отнела, коментира Борисов, случая със собственика на фабриката за бира леденика в Мездра Михаил Михов.
Аз съм казал на Танов да проверят дали правомерно, защото ако вземете решението на съда, излиза, че неправомерно са били проверявани. Аз съм помолил да проверят това дали е така или не. Когато са проверили, надлежно са издали всички документи по този случай и са му отнели лиценз. Така че разликата е, че няма никакво настъпило вредно събитие, точно обратно. Отнете лиценз от моето разпореждане на Дянко и Танов. Е видно, че лиценза месеци наред е бил отнет и е пратен в съда. Защо в деня, в който за първи път от 20 години Народното събрание приема декларация, включително и ДПС гласува срещу агентите на държавна сигурност във външната ни политика, които представлява държавата, точно тогава излиза този в кавички скандал, когато от месеци наред те се готвяха да го изнесат. Когато в деня, в който след проверка искана от парламента се установява, че умрели хора искат да махат конституцията, ние искаме да го замажем това и да питаме какво би станало и дали е вярно, че някой протектира дадената фирма на съответния човек Мишо Михо. Факт е, че ако такива са протекциите на Борисов, да се отнемат лицензите и да се пращат съда и както той самия каза да му струва много пари, това ми по-добре на никой да не сме протекция, нали?
Премиера не отговори на въпроса дали се съмнява да са пробили неговия телефон и дали Ваньо Танов може да е замесен в изнасянето на СРС-тата. По думите му, никой все още не знае дали става дума за специални разузнавателни средства. Той обясни скандала като реакция за нанесената огромна щета на организираната престъпност и на контрабандата в страната, както и с отстраняването на дипломатите, бивши служители на ДС. Бойко Борисов беше в Бургас заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев за първата копка на пътен възел Бургас-Юг, Бургас-Средец-Созопол. Проектът ще се изпълни на два етапа, като първият трябва да бъде завършен до 15 юни тази година, а втория до 1 юни 2012. Съоръжението струва 4 милиона и 200 хиляди евро, осигурени от правителството чрез заем от Европейската инвестиционна банка. Информацията е на Русица Амелева. Днес беше изваден самосвала, погълнат от придошлата река Струма на 5 декември миналата година в Кресненското дефиле, съобщи БТА. Происшествието стана след като заради проливните валежи нивото на реката се повиши, а част от асфалта на международния път Е-79 беше отнесена. Камиона падна в реката, докато изсипваше инертни материали в опит да укрепи брега. Шофьора, 36-годишния Хюси Мисанков, загина. Камионът беше открит два дни по-късно, на около 200 метра от мястото на инцидента, но не можеше до днес да бъде изваден заради високите води. От окръжната прокуратура в Благоевград съобщават, че веднага след инцидента през декември е образувано досъдебно производство, то е срещу неизвестен извършител за изясняване причините за смъртта на шофьора и дали тя не е настъпила в резултат на немарливо изпълнение на дейности по занятие. Около 59 милиона лева просрочени задължения има да събира Софийска вода от своите клиенти за изминалата 2010 година, съобщават от дружеството. Близо 90% от сумата се дължи от битови абонати, сред които има цели блокове с неплатени сметки за вода. Още информация от Елена Бейкова.
Сред най-големите длъжници на Софийска вода са блок 9 с входовете А и Б в ЖК зона Б5, които дължат около 300 000 лева, както и блок 21 в Люлин 1, който е с дълг от 220 000 лева. Над 116 000 лева дължи вход З на блок 310 в Младост 3. Във връзка с това Софийска вода се е обърнала към няколко институции с цел обсъждане на възможността за спиране на водоснабдяването, докато длъжниците изплатят дължимите суми. Около 6 милиона лева дължат юридическите лица, а 400 000 лева е дългът на бюджетните организации. От дружеството припомнят, че от края на миналата година работят със специализирани фирми за събиране на дълговете. Те ще потърсят близо 25 000 клиенти с покана за издължаване. Когато клиентът е затруднен да изплати задълженията си наведнъж, има възможност за сключване на споразумение за разсрочено плащане. В крайен случай Софийска вода прибягва до съдебно търсене на дълга, като през 2010 година са заведени над 1000 дела, а в някои случаи е спряно водоснабдяването.
Над 30 милиона лева са платените задължения на Топлофикация София към Булгаргаз от началото на годината, съобщи изпълнителният директор на дружеството Стоян Цветанов. Това е една трета от средствата, които бяха договорени между двете дружества при срещата им в началото на януари и трябва да се платят до края на първата 10-дневка на февруари. По думите на Цветанов, след предприятите мерки от страна на Топлофикация София по събиране на задълженията, се увеличило количеството на споразуменията за разсрочено заплащане на задълженията на абонатите. Ако наш абонат дойде и потърси съдействие за разсрочване на задълженията, ние подхождаме индивидуално към всеки случай, като се стремим да защитим интереса и на двете страни, посочи изпълнителният директор на Топлофикация София. Дружеството има да събира от своите клиенти над 200 милиона лева натрупани задължения от неплатени сметки през годините. Петима българи бяха изправени пред съда в окръг Монтгомери, щата Пенсилвания, за кражба на 134 500 долара от над 140 души чрез източване на банкомати с скимиращи устройства и камери за записване на информацията от картите на жертвите и пин-кодовете им. Петимата са обвинени в кражба на самоличност, принадлежност към престъпна организация и сходни нарушения. Те са задържани под стража в окръжния затвор. Освен това, срещу трима от тях са издадени заповеди за задържане, за да бъдат съдени отделно за нарушаване на имиграционните закони на Съединените щати. Полицията арестувала бившия началник на охраната на сваления тунизийски президент Бен Али, генерал Али Сериати. Бившият ръководител на охраната е задържан в Бенгердан, южната част на Тунис, при опит да избяга в Либия. Бившият шеф на президентската охрана и няколко негови колеги са задържани по обвинения в заговор срещу сигурността на държавата, информира тунисската агенция ТАП, цитирана от Associated Press. Генерал Сериати ще се яви пред съда по обвинение в всяване на разкол сред населението, потикване към въоръжено насилие и застрашаване на националната сигурност, допълва Reuters. Сериати оглавяваше службата за охрана на президента Бен Али, който бе свален от власт в петък след едномесечни протести срещу корупцията, репресиите и високата безработица в северноафриканската страна. Саудитските власти пазят пълно мълчание за престоя в кралството на тунизийския президент Бен Али. Няма никаква информация за сваления президент, нито за членове на неговото семейство, намиращи се в Саудитска Арабия. Мълчат както официалните среди, така и медиите. След 23 години начело на Тунис, Бен Али пристигна през нощта на петък срещу събота в Джеда на Червено море, заедно с шестима членове на семейството си. В комюнике кралската канцелария съобщава, че е приела президента Бен Али и семейството му в кралството предвид изключителните обстоятелства в Тунис. Отношението към Бен Али е като към политически бежанец, а не като към държавен глава, обяснява влиятелния саудитски анализатор Джамал Хашоги по телевизия Ал Арабия. За напред той трябва да се въздържа, подобно на всеки политически бежанец в Саудитска Арабия, от каквато и да била политическа дейност или пък декларации. Повече от половината жители на Тайланд подкрепят идеята за възстановяване на телесните наказания в училищата. Това съобщава излизащият в Бангкок вестник Nation, който се позовава на резултатите от социологическо допитване. Телесните наказания в тайландските училища бяха официално премахнати преди 20 години, но въпреки това чак до 2000-та година в доста школа учителите не се колебаеха да въдворяват дисциплина чрез пердах. В анкетата, направена от 12 до 15 януари сред 1500 учители, ученици от средните училища и родители, 54% от участниците се обявили за възобновяване на боя в образователния и възпитателния процес. Дори взели отношение и по оръдието на труда – дървената палка. Наказанието с нея според тях трябва да бъде строго регламентирано и прилагано за точно определени простъпки. Освен това, диаметърът на палката трябвало да е стандартен за цялата страна. Според 34% наказания с палка в училищата трябва да се прилага при употреба на алкохол, пушене, участие в хазартни игри, масови избивания и дори незаконни романтични връзки. Едва 19% от анкетираните са се обявили против телесните наказания, изтъквайки опасността от нанасене на психологически травми на децата.
Времето.
През нощта ще е ясно, вятърът в повечето райони ще стихне, минимални температури между минус 3 плюс 2 градуса, в София минус 2. Утре ще е предимно слънчево, краткотрайни сутрешни мъгли ще се образуват в отделни котловини в Западна България. Времени увеличения на облачността ще има над източните райони, ще е почти тихо, максимални температури между 6 и 11 градуса, София около 8.